Campus FM îi prezentă Esesent al Baroc. Îi prezentă un program al profesor Joe Pirotta, flimkim al profesor Kiche Berras.
Assalamu alaikum, jien Joe Pirotta, flimkim al habib tiegħi. Il-professur Kiche Berras, il-kap tal-Departiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, waqt nistennukom għal programm ieħor fis-sensiela is-sisin tal-Barokk. Nfakkarkom li qed nittrattaw tliet artisti kbar, Italjan Mattia Preti li għatta l-parti kbira tal-ħajja professjonali tiegħu f'Malta, il-Malti Melchiorre Gafa, l-iskultur li x-xogħol tiegħu ta' importanza għamlu f'Ruma fil-karriera għażira tiegħu, u il-pittur Malti Francesco Zara li x-xogħol tiegħu kollu għamlu f'pajjiżna. Id-darba l-oħra kit tkellimna ċertu dettall dwar il-xogħol li għamel Mattia Preti f'San Juan, u però s'intendi dana tanta minn snin f'Malta li ma kienx l-uniku xogħol li għamel hemmhekk. Issa hawn ħafna knejjes li għandhom xogħol ta' Mattia Preti, però qabel ma nitkellmu dwar dar knejjes, hemm mistoqsija oħra, barra x-xogħol li għamel f'San Juan. Mattia Preti għamel xi xogħol ieħor għall-Gran Mastru.
Ivara, eżatt, il-bidha il-Gran Mastru, l-ordni, il-kavalliri kienu għanedulhom hekk il-patruni u l-enien tiegħu, jiġifieri alla volja Mattia Preti ħadem ħafna għad-djoċesi, ħadem ħafna għal dak li huwa il-privat u għall-ordnijiet monastiċi l-oħrajn dejjem jaqpali il-Gran Mastru jew inkella l-kavalliri jew il-lingwi tal-ordni baqgħu da' stant.
Nimmaġinaħ ipitter waqt li juri qed jinsema
minn kien attiv ħafna u fl-aħħar programm fil-programm li misħan nitkellmu wkoll fuq il-bottega tiegħu fuq il-workshop fuq il-workshop tiegħu. Ġieri aħna biex infakru semmija tagħna din lejn 1662-1663 il-Gran Mastri kienu Rafael Cotoner u mbagħad ħuh Nicholas Cotoner. Għandi mistoqsija li qed tint. F'dan il-perjodu Gran Mastru Rafael Cotoner beda jibni għal palazz tiegħu fil-Busquet Verdara, Kappella Zahra, kappella li ddedikata lil-Santa Tina Abbati. U l-est tiegħu ħuh, li huwa l-est tiegħu Nicholas Cotoner, u kif imdin din mill-ewwel deċiżjoni tieħdet li kellu ipitter id-dekorazzjoni Mattia Preti. U hemmhekk hemm pala d'altar, hemm altar sabiħ immens ta' Mattia Preti, ġew ħeġġeġ issemmija tagħna jekk xi darba jkun hemm xi open day il-Verdara u anke tingħata l-qudies hemmhekk, hemm għadu jisimgħu l-qudies hemm u jħarsu lej il-kwadru xi xejn. Il-kwadru jirrappreżenta l-Madonna fuq is-sħab, il-Madonna u l-Bambin sakra konverzazzjoni. San Juan il-Battista li qed iżomm il-bener l-istandard tal-ordni u Sant'Antin Abbati. U dan huwa kwadru naħna ngħidulu Venezjan, kwadru kkulurit ħafna, kwadru beyond ħafna. U miegħu ma' ġenbu hemm żewġ kwadri laterali, wieħed jirrappreżenta San Nikola u l-ieħor jirrappreżenta l-Arkanġlu Rafael. Allura wieħed jgħid San Nikola u l-Arkanġlu Rafael x'għandhom xi jasmu. Hija ċara li dawn huma il-patruni l-ismijiet huma wieħed Nikola Cotoner u liħor Rafael Cotoner. Jgħan din il-knisja żgħira f'post jgħan jgħidulu imwarrab. U kien hemm ukoll knisja oħra żgħira f'post ukoll daqsxejn imwarrab, issa llum ma tantx huwa mwarrab għax huwa ċentrali ħafna. Imma bejn ħallija u ħattard kien hemm għad hemm knisja rurali llum m'għadix rurali sfortunatament imsejħa tal-Madonna tal-Miraklu.
Kien rurali
għawa? Diffiċli nsibu biċċa. U dik kienet imsejħa għadha msejħa tal-Madonna tal-Miraklu. U din ukoll fi żmien Rafael Cotoner qed tieħda deċiżjoni li terġa' tinbena mill ġdid taħt il-patroċinju dirett tal-Gran Mastru. Tlestiet fi żmien Nicholas Cotoner u hawnhekk għal din il-knisja knisja żgħira ħafna ġifieri kważi kważi is-sabiħ tagħha din il-biċċa xogħol hija kif inti tkun qiegħed għaddejn minn din it-trejqa żgħira sejjer minn ħattar tal-ħallija hemm din il-knisja żgħira
u
ġojjel dak li hu ġojjel ta' Mattia Preti għandek ukoll sakra konverzazzjoni hemmhekk fejn għandek il-Madonna bil-Bambin l-Arkanġlu Rafael u San Nicola,
Giuseppe
Nicola u Rafaela, għaxumma ta' Kotoner u San Pietro. Inħedġiċkom l-semmija biex tmorru tarawom u għawnek nibdow naraw kif il-barokk il-ġdid, dan l-istil ġdid, dan l-istil daqstant movimental, daqstant saħtu, daqstant kważi teatrali li daħħal Mattia Preti beda jinfiltra ruħu fil-kampanja. Issa di kienet fil-kampanja, daw kienu verament fil-kampanja, kemm tal-mirakli kif ukoll il-Knisja Żgħira li hemm maġemp il-busket. Tal-busket kienet inqas aċċessibbli.
Kienet
top security kif ngħidu lajk. Però l-importanza jibda issa illi inti semmejt il-knejjes tad-djoċesi, il-knejjes oħrajn. L-importanza l-kbira hi li jibdew jitħajru issa il-knejjes tal-villaġġi. U l-iktar knisja kważi importanti li tieħu rwol primarju għal dan l-infiltrazzjoni tal-barokk jew it-tixrid tal-istil ta' Mattia Preti mill-belt għalġu l-kampanja kienet il-Knisja taż-Żurrieq. Il-Knisja taż-Żurrieq għala. Il-Knisja taż-Żurrieq importanti għax hemmhekk kien hemm kapellan ċertu Don Matteolo Saliba. U da Don Matteolo Saliba bl-iktar mod rimarkabbli. U fl-1663 ikkommissjona kwadru mingħand Mattia Preti. Issa din hija xi ħaġa tassew sabiħa. Il-kwadru ċertament nafu li kien diġà f'postu f'Mejju tas-63 tal-1663 għax l-isqof Balaguer li għamel vista pastorali
u
raħ hemmhekk, jiġifieri jista' jkun li l-kummissjoni saret fit-62, jiġifieri jista' jkun li saret da eżattament kif Preti kien għadu kemm beda San Ġwan, jiġifieri kien għadu kemm beda jpitter ġewwa San Ġwan.
Nexxielkom issibu kif saret il-konnessjoni bej il-kappellan u Preti.
Ara, dan il-kappellan Don Matteolo Saliba huwa importanti ħafna, huwa kummissjona mbagħad numru ta' kwadri mill-Nant Mattia Preti Azzurri, huwa personaġġ importanti ħafna, fuq diversi lati. Inti jekk għandek din il-Knisja taż-Żurrieq u Żurrieq llum huwa villaġġ kbir, imma dak iż-żmien kien villaġġ ferm. Kien villaġġ rurali li jiddependi kemm f'dik li hija l-bidja kif ukoll is-sajt, għax inti kellek ukoll is-sajjieda ta' wit iż-Żurrieq. Allura kif tista' tispjegali l-aspirazzjonijiet kif dan il-kappillan irnex illu jikkonvinċi il-poplu, l-popolin ta' dak il-villaġġ biex għal-Knisja li kienet għadha timbena kważi tagħhom jikkommissjonaw dan il-pittur daqstant importanti u jħallsu daqstant flus. Għax inti.
Forsi mill-lat storiku jekk nista' nintervjeni ftit hawnhekk. U qed trid iqis li ma saqsux nistgħu nsewwa din li għandek ċertu pride fil-lokal u jridu jispikkaw fuq ħadd ieħor, mhux sempliċiment fis-sens ta' pika negattiva. Pika ta' orgoljuża kważi biex ngħidlek.
U din hija sabiħ ta' il-kommissjoni, għax inti filli għandek dawn il-knejjes tal-villaġġi qed jikkommissjonaw xogħol mingħand Filippino Dingli li kienu artisti daqsxejn vernakolari ħanużaw din il-kelma. Filli f'daqqa waħda mhix jitfaċċa, għandek il-Mattia Preti dan l-artist kbir Taljan qed jaħdem fil-katedral.
Esperienza u reputazzjoni internazzjonali.
U bi prezzijiet internazzjonali.
Ovvjament.
U inti għandek dan il-kappellan ta' Żurrieq li b'xi mod mhux interessa ruħu, għax qed interessa ruħek, faċli tinteressa ruħek, imma jirna xilu jagħlaq din il-kommissjoni, jirna xilu jikkonvinċi l-nies tiegħu biex iħallsu prezzijiet taqstant importanti għal Mattia Preti. U Mattia Preti, minn flok jisnobjahom lil dawn ta' Żurrieq, minn flok jgħid isma' dawn.
Minnu
raħħala fil-laċ daqsxejn il-bot, ovvjament biex tasal iż-Żurrieq għandek jipproduċi kwadru mill-isbaħ. U dan huwa il-martirju ta' San Stefano, il-Stoning of Saint Stephen, li kwadru li għadu f'postu, kwadru wkoll, kwadru bjond ħafna, kwadru meraviljuż, kwadru b'saħtu immens. U nista' nimmaġina suċċess enormi, suċċess kbir li dan il-kwadru kellu meta ġi inawgurat f'din il-Knisja ta' Żurrieq. Importanti li Preti ma snobjahomx, Preti ma tahomx kwadru
ta'
ħabba gozz, imma tom quadru ta' kwalità superjuri. U hawnhekk naraw li preti, waqt li fil-programm li għaddew bdejna ngħidu isma', beda jħoss li beda jitnigges għax beda bdew jispiċċaw l-flus illi ġew. Preti induna illi d-dioċesi setgħu tkun, kellha tkun jew kellha tilab logħba importanti f'dik li hija il-mekkaniżmu ta' patronaġġ tiegħu. U allura ta' dak li seta u ta' l-aħjar li seta. X'għamel dan Don Matteo Saliba fl-10 snin li jmiss, fl-10 snin ta' wara ikkommissjona numru konsiderevoli ta' kwadri. Minant Mattia Preti. Ġo Żurri, jekk joġobkom semmija morru u warawhom, hemm display ta' dawn il-kwadri ta' Preti. Għandek l-altar ta' Sant'Andrija li hu tiegħu ukoll. Għandek it-titulari il-martirju ta' Santa Katarina, wieħed mill-iktar kwadri dinamiċi b'saħħithom li għandhom saħħa ta' dak il-barokk Ruman. Enerġetiku ħafna. Għandek il-Madonna tal-Pesta, għandek kwadru ta' Rosario li intilef bil-gwerra, hemm kwadru ieħor żgħir tal-Madonna fis-sagristija, hemm kwadru meraviljuż ieħor tal-Viżitazzjoni li wkoll ta' Mattija Preti. Ġifieri f'daqqa waħda din il-Knisja taż-Żurri saret kważi l-iktar knisja importanti f'dak li huwa il-barokk oli, l-ħajr barokk għal-Malta.
Fik li mieħor, għandek knisja li dak iż-żmien hija ta' raħal żgħir, raħal li imwarrab mill-belt, sewwa, għax id-distanzi dak iż-żmien kienu jitqisu kbar ħabba nuqqas ta' toroq ta' mezzi ta' trasport, eċetera, u f'daqqa waħda di jsir iċ-ċentru artistiku.
Tal-Arċidjosi. Qabel rabat l-imdina. Qabel ma' il-barokk ta' Mattija Preti infiltra ħanidu ħanużaw. Il-kelma, fil-rabat u fil-mdina, iġviri, jekk aħna ħanamlu dak li l-studenti nejdrom hotspots, iġviri inti tiħu l-mappa u tipprova tagħmel hotspots biex inti tara. Il-firxa kif infirxa, tagħmel dak li nejdu l-timeline u ma tagħmel dawn il-hotspots. Iġviri inti għandek il-belt huwa ċ-ċentru dejjem, il-belt Valletta u l-kotonera, iġviri hemmhekk għandek il-kummerċ, hemmhekk għandek il-barranin qed jgħixu, hemmhekk għandek l-intelligenzi, hemmhekk għandek l-umanista, hemmhekk għandek il-flus. U għandek il-nobiltà internazzjonali, il-kavalieri. Għandek il-nobiltà Maltin, għandek il-merkanti Maltin. Il-merkanti Maltin, in-nies tan-negozju Maltin, għandek nixtieq insemmi, importanti ħafna, jista' jkun li forsi ħarbit li, il-familja Rosselli, il-Pietro Rosselli, ġifieri da Pietro Rosselli kellu il-palazz tiegħu, id-dar tiegħu quddiem fejn hemm il-Ġiżwiti fejn għandna l-università, l-kampus tal-università il-Belt, illum dan id-dar
Merchant Street,
id-dar ta' Rosselli qed tinbidel f'Boutique Hotel, ġifieri hemm xogħol għaddej xogħol ġewwa fiha, kien hemm ukoll xi kontroversja fuq xi alterazzjonijiet li saru ġewwa li għalih huma żvinturati ħafna. Dan Rosselli u l-mara tiegħu, Pietro Rosselli, Aloysia Massa kienu primarji ġew għal-belt, kellhom x'jaqsmu ħafna mal-oratorju tal-karità tal-Pawlin, ta' San Pawl, kienu jagħtu ħafna flus għal-karità. U xtraw kappella mingħand il-Ġiżwiti fil-Knisja tal-Ġiżwiti biex jindifnu hemmhekk. U x'għamlu? Weħidhom single-handedly ikkommissjonaw it-titular u żewġ lunetti mingħand Mattija Preti.
Fuq dik il-punt nifqu għall-pawsa qasira. Nilqakom lura għattini parti tal-programm fis-sensiela l-istessin tal-barokk, miħaj passoltu għandi il-professur Kiċi Beras, il-kap tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti tal-Università ta' Malta, qed niddiskutu l-Mattija Preti, tkellimna fl-ewwel parti tal-programm dwar ix-xogħol li għamel fiż-Żurrieq, semmejna wkoll il-familja Rosselli u Pero naħseb ta' min, ħabba l-importanza tagħhom, kif natuk tad-dettalji dwar x'għamel għalihom dawn.
Il-kappella u il-familja hija importanti ħafna ġewwa dak qed ngħidu l-Knisja tal-Ġeżwiti, il-Belt, kif tidħol it-tieni kappella fuq ix-xell. Kappella li għandha bżonn tiġi restawrata l-kwadri sfortunatament. Għadhom f'kondizzjoni tajba. Però il-verniċ antik iskolurhom. Ġifieri dan wieħed kull ma jrid jagħmel jikkonsolidhom u jnaħħilhom il-verniċ u jerġa' joħroġ il-glorja tagħhom. Dan Pietro Rosselli, Pietro, importanti niftakru l-isem, ixtara il-kappella fis-62, fl-1862 u miet fl-64. Għanna dati fejn fihom żgur il-Kommissjonari Mattija Preti. Fil-bidu net ta' Preti f'Malta. U dan waħdu din hija kbira daqs kappella ta' San Ġwan, daqs il-kappella ta' San Ġagbu u kappella ta' Santa Katarina. Waħdu ikkommissjona dawn it-tliet kwadri kbar, ġbir l-altar tal-liberazzjoni ta' San Pietru, Saint Peter għax Pietro u stess kellu id-dritt li jiddedika l-altar lil min rid.
Għażel għaddis
tiegħu. Waqt illi hemm żewġ lunetti kbar, waħda tal-martirju ta' San Pietru u l-oħra San Pietru u San Paul qegħdin jittieħdu flimkien għal-martirju tagħhom. Again, jiġifieri aħna x'qegħdin naraw? Qegħdin naraw il-Mattija Preti qed jifrex issa in-network tiegħu, kemm għal dak li huma l-kommittenti privati, importanti ħafna, kemm għal dak li huma l-kavallieri l-oħrajn, kemm ukoll għall-Knisja Maltija.
U l-aħħar darba tkellimna fuq iż-żurri, naħseb post ieħor importanti ħafna għall-Preti huwa ħalluqa.
Eżgur, post ieħor importantissimu huwa ħalluqa. Fis-sens li ħalluqa għalfejn. Mela x'ġara. Ovvjament meta wieħed imbagħad jibda jara dawn il-hotspots li qegħdin naraw biex il-firxa ta' din il-barok ta' Mattija Preti, din il-firxa tinfirex malaj ħafna xi mbagħad inti jkollok artisti Maltin li jibdew jaraw l-istil tiegħu, jibdew jippruvaw jikkopjaw. Preti kien ukoll artistikament ġenerus għax Preti li għamel u li sal 1666-67 beda jiġbor madwaru numru ta' artisti bravi Maltin. U allura daw beda jitrenjom biex jgħinuħ, pero jitrenjom ukoll biex jallimhom. U daw bdew ipitru f'dak li huwa l-istil tiegħu. Dieta jgħidu l-bottega il-workshop u l-bottega bdissir attiva ħafna u daw l-artisti nifisom daw ipitru fil-manjera ta' Mattija Preti. Allura sa' 1670-1675 nibdew naraw li mhux Preti biss qed jifrex dan stil tiegħu imma numru konsiderevoli ta'
l-istil qed jinfirex.
L-istil qed jinfirex u l-istil qed jieħul. Dan l-istil beda jinfirex li wkoll beda jaffettwa mhux biss l-aġenda pittorika ta' Malta imma wkoll l-istil tal-iskultura. Wkoll beda jidħol ukoll fl-istil arkitettoniku. Ġew Mattija Preti, id-disinji tiegħu li jagħmel għal San Ġwan, id-disinji li jagħmel għal dak li huwa il-carvings, mhux hekk id-dekorazzjoni ta' San Ġwan, l-istil, id-disinji li jagħmel għal obra li hemm ġewwa San Ġwan, id-disinji li provda ġewwa San Ġwan biddel il-karatteristika ta' dekorazzjoni ġewwa Malta. Ħalluqa. Naraw illi ovvjament ħalluqa ma tarawx ġara iż-żurri ħanidu nużaw il-kelma tħajru. Tħajru.
Naħseb ħaġa naturali di.
U kkummissjonaw mingħand Preti kwadru tal-assunta. The Assumption of the Virgin, kwadru tal-assunta għall-Knisja, għall-wieħed mill-altari tal-ġemp tal-Knisja. Sfortunatament il-Knisja ta' ħalluqa ħadet daqqa kbira
bil-gwerra.
Sfortunatament u iktar sfortunatament, waqt li ħadet daqqa kbira kien hemm xi altari, re redos huwa dak dik l-iskultura li jkollok ma' l-altar. Li kienu għadhom li ma waqgħux imma li tkissru b'mod purista ħafna, ġibiri da kienem mish attentati, kienem wave ta' purizmu fil-50s, dak li huwa rebuilding, u altari barokki
zbir. Forse niftu da' xinta brekiet zaħir nispiega u xinu dal-purizmu.
Dal-purizmu huwa moviment, li skin ser popolari ħafna fil-seklu 19, fejn dak li kien dekorazzjoni barokka, dekorazzjoni kważi ħanajdula rikka ħafna u teatrali titneħħa. U naraw li meta kien hemm damage fil-gwerra kienem attentatu kol li ċertu xol tal-barok f'dak li għal skultura jitwarrab u jitneħħa. U di rajnija f'diversi, rajnija f'diversi knejjes. Kienem attentat sfortunat, mhux attentat, ħafna sar f'diversi knejjes fejn għandek reredosis bil-lisbaħ li tneħħu. Waħda mir-ritratti tagħhom, jiġifieri wieħed tista' jara r-ritratti antiki tagħhom. Il-Knisja ta' Ħalluqa għal-Knisja ta' Ħalluqa Matija Preti Peter kwadru stupend, kwadru meravigljuż li huwa l-assunta li għalija huwa wieħed minn l-isbaħ kwadri ta' Matija Preti li hawn ġewwa Malta. U din ukoll Torina li Preti ma kellux dak li ngħidulu kull artist kellu jgħidulu Pennello d'oro. Pennello d'argento, pennello di bronzo, iġveri inti għandak
il-livelli ta'
kwalità. Livelli ta' kwalità. Imma da, l-Italjani kan jidulu pennello d'oro, huwa verament il-pennello d'oro, iġveri pitru blaqwa mod illi seta għalli għawnek għanna il-Madonna tila s-sena, s-sema mod dinamiku, ħafna għandek il-sarkofagu miftuħ u għandek dawn il-disċipli ta' ħarsu li s-sarkofagu jistaġbu. Narrativa u ikonografija hija tipika tal-assunta, però il-virilità ta' Matija Preti toħroġ b'saħħa kbira ħafna. Mbagħad, 10 snin wara, kważi iktar 15 sena wara. Ħalluqa stess kkommissjonawlu it-titulari ta' Sant'Andrija li tpitter fit-tmeninijiet, ġifieri dan imbagħad hemmhekk naraw il-kambjament fl-istil ta' Matija Preti, ġifieri. U Matija Preti beda jikber, javvanza fl-età u l-istil tiegħu kif ħa nitkellmu fl-aħħar programm fuq Matija Preti beda jinbidel.
Issa dana kienet jagħmel numru ta' qed jieħu numru ta' kummissjonijiet hawn Malta. Però jiena nassumi li reputazzjoni li kien bena meta kien Ruma u meta kien Napli baqgħet teżisti.
Mela.
Allura dana kellu kummissjonijiet minn barra jew ma kellu.
Mela, tajb, hawnhekk għandna każ fejn ikollok artist ċelebri li ikollu għan użaw il-kelma Ingliża network. Network ta' patrons.
Kuntatti
kbar. U dan l-artist jiċċaqla minn Ruma, mur Napli, minn Napli jiġi Malta. Imma din il-network dawn il-kuntatti iżomhom u l-fama tiegħu tant kienet kbira, tant kienet importanti, li baqa' minn Malta jiġi kkommissjonat kwadri importanti u jibatom barra minn Malta, ġibiri u jibat kwadri Ruma, jibat kwadri Napli, jibat kwadri Messina, jibat kwadri Siena, jibat kwadri fil-Kalabria.
Il-rata ta' xogħol tiegħu kien tremenda.
Tremenda. U wieħed ma rridx jinsa wkoll li inti hawnhekk kellek kavalieri minn kull naħa tal-Ewropa li ovvjament jinteressaw ruhom fl-arti li jikkommissjonaw xogħol
jibatuhom
barra. Ġifieri, u f'dak li huwa korrespondenza li għandna magħruffa f'kummissjonijiet u kuntatti, numru kbir ta' kuntatti illi kellu, nibdew naraw li inkant itmur ġo mużewijiet, insemmi pereżempju tmur il-Metropolitan New York, hemm kwadru kbir ta' Pilatu qed jaħsel idejh. Pilatu qed jaħsel idejh tal-passjoni ta' Kristu u għandek il-Kristu qed jieħdu Kristu għall-passjoni tiegħu. U dan huwa kwadru Malti, dan huwa kwadru illi tpitteraw Malta fl-1665-66. U Matija Preti innifsu waħda mill-litri li l-ruffo jiddiskrivieħ u jikkunsidraħ bħala wieħed mill-isbaħ kwadri il-liqat Peter. Illi hawnhekk għandna kważi. An Inversion of Roles, għal kważi ħanidu l-ewwel darba fl-istorja artistika ta' Malta għandek.
Qed jitilqu minn Malta l barra.
Qed jesporta x-xogħol. Issa da fil-verità aħna ma ngħidulux barok Malti, għax dan huwa l-barok Taljan, il-barok Ruman, il-barok Napletan, is-saħħa tal-barok li bil-mod imod beda jsir internazzjonali. Irrid ninsisti issa li sal 1768 finanzjarjament Matija Preti reġa' sar b'saħħtu, Matija Preti kien ixtara d-dar tiegħu id-dar wara il-Knisja tal-Agostinjani. Eżatt tmiss ma qabel tinżel għall-mandraġġ fejn kien il-mandraġġ ġewwa il-belt kabbar il-bottega u jidher li ma kellu l-ebda intenzjoni li jitlaq minn Malta. Ġifieri hawnhekk qed nieħdu issa
iddeċida li jgħu jitfalankri
u jsir permanenti hawnhekk kien kavallir, kavallir ta' grazzja u laħaq ċertu stabilta kien sari su il-court painter u kien bniedem ta' bit-Taljani jedu gran grida u ċekli bniedem importanti ġewwa l-Belt-Valletta.
Jiena nimmaġinaw ukoll li r-reputazzjoni tiegħu f'Malta kienet tali li meta jkollu knisja li tikkummissjona xogħol tiegħu qed tibda tiftaħar.
Mux hekk.
U allura bil-fors se tħajjar
il-ħaddieħor. U di baqa' problema sal-lum, ġifieri efimni jiena f'xogħol mmorru naraw il-kwadri mmorru u kull fejt mur għax għandna dak ta' preti, għax dak ta' preti, u kollox ta' preti, u kwadru li tara ta' Mattija preti mingħand
kwadru. Tiegħi mhux żgur.
Ma insomma tmur għand in-nanna u tgħidlek għax għandu tmur għand xi ħabib tiegħek mur tieħu kafjan xi ħatej aħna lek il-kwadru ta' preti u jkollok tispjega x'inhuma dan għax inti għandek. Inti għandek dawk il-kwadri li nedulhom autografi allura li huma tiegħu. Dawk il-kwadri li hu ħadem imma ħadem bil-bottega, allura preti għand bottega, kwadri.
Għandek lit ta' oħrajn fija?
Lit ta' oħrajn, għaxu kemm is-softit, kemm tal-aħħom. Dawk il-kwadri huma tal-bottega li allura.
Fejn huma m'għandux sem?
Huma bizda. U dawk li huma kopji minn artisti oħrajn li qed jikkupjaw. U dawk kollha kważi kważi ħafna drabi b'mod popolari ħafna ngħidulhom li huma ta' preti u ħafna wkoll għandek titulari importanti mhix biex innaqqas. Dan imma għandek it-titulari pereżempju ta' ħall-Qormi, għandek it-titulari ta' San Giorgio u Għawdex, għandek it-titulari. Għandek titulari oħrajn.
Dan huma ta' bottega ta' preti.
Huma preti għand bottega, tifhem, dan huma preti għand bottega. Però l-importanti tagħhom illi sal 1680, l-istil ta' preti kien infirex ma' kullimkien, infirex ma' Malta, ma' Malta kollha. U l-istil f'Malta allura imbidel.
Folderi dana kien ħalla impronta qawwija fuq il-pajjiż. B'dik l-aħħar rimarka, sarna l-ħin, ikonna nifqu hemmhekk, kik, jien nistieden lilkom is-semmija li terġa' tinaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor fis-sensiela. Is-sisin tal-Barokk fejn ikompli il-professur Kiċċi Berras jagħti iżjed informazzjoni l-programm li ġejwa se jkollu ħar wieħed fuq Mattija Preti qabel imbagħad ma ngħaddu għaż-żewġ artisti l-oħra nistiedenkom biex terġa' tinaqdu magħna. Il-jum it-tajjeb.